Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashaydigan tadbirkor ayol Zuhra Muqimovaning ozod mikrofonga arz qilishicha, viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 27 aprel kuni o'tkazilgan majlisda Qarshidagi vatanparvarlar bog'ini obodonlashtirish uchun tadbirkorlarni homiylikka majburlagan. 2016 yildan buyon Yakkabog' tuman hokimi tasdiqlagan davlat dasturiga kiritilgan avtomobillarga metan gazi quyish shoxobchasi loyihasini Zuhra Muqimova viloyat hokimidan tasdiqlata olmagandan so'ng o'sha majlisda mayli men 10 million so'm o'tkazaman, lekin siz shu loyihani hokimdan tasdiqlatib bering deganda hokim o'rinbosari va'da bergan. Ammo, deydi Zuhra Muqimova, hokim o'rinbosari erkak bo'la turib o'z va'dasida turmadi va mening o'nlab odamlarni ish bilan ta'minlay oladigan loyihamni tasdiqlanmadi. Tadbirkor fikricha, prezidentning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash haqidagi gaplarini mahalliy hokimlar bajarmayapti va uning arzlari prezidentgacha yetib bormayapti. Zuhra Muqimova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
27 aprelga anaqaga viloyatga viloyat hokimligiga majlis bo'ldi Sadriddin aka. O'sha majlisda shunaqa bosqinchilik bo'ldiki, shunaqa talab qo'yildi hokimni birinchi ma'uni Xurram Jo'rayevni boshchiligida o'tdi. U aytyapti, vatanparvar bog'i qivomimizga shu boqqa nagli aytyaptiki, 10 million 20 milliondan homiyligilarni qo'shmasanglar, qilmasanglar hech qanaqangi sizlarga ish bermaymiz. Do'konlaringni, zapravkalaringni hammasini buzib, buldozer olib borib buzib tashlaymiz deyapti. Ertayini juda bilmayman, sanog'ini bilmayman, sanoqsiz odam bor edi. Prokuratura, ichki ishlar bor edi, ugalorvoskalar bor edi, hamma bor edi. Va turganda men aytdim, mumkinmi men savol bersam dedim. Birinchi ma'unga aytdim. Men aytdim, turdim. Mayli, O'zbekiston bizaniki, Qashqadaryo bizani yurtimiz, mayli. Ilohim bizani homiylik qilishligacha Xudoim taolo shuncha kuchga ega qilib yaratgan, yaralib bir umr o'taylik. Mayli, homiylik qilishdan biza charchamaymiz. Qilamiz, qilib kelyapmiz ham. Lekin sizdan bitta iltimos, siz hozir o'zingiz aytdingiz, ta'kidlab o'tdingiz. Kimnidir qanaqadir qarori, qanaqa ish yuzasidan hujjatlari viloyat hokimligidan, tuman hokimlaridan hal bo'lmagan bo'lsa, mana menga aytinglar, men zapravka xonamga kirgizib, qarorlarga qo'l qo'yib beraman deb aytdingiz dedim. Shu jumladan dedim, mana men metanim 2016 yilga dislokatsiya davlat dasturiga kiritilib, barcha tashkilotlardan hujjatlar olingan, tuman hokimining qarori chiqqan, APZ qurish uchun ruxsatnomalar olingan. Nima uchun viloyat hokimi o'sha tuman hokimining qarorini tasdiqlab bermayapti? Menga shunga yordam bering dedim. Men 10 million pul o'tkazib beraman dedim. Mayli opa, rahmat. Mayli opajon, rahmat sizga. Mana rahmat. Endi bitta bir o'zim turibman, bitta ayol, boshqa hammasi erkaklar. Erkaklar savol berolmaydi, qo'rqadi. Hammani kallasi yerga qaragan. Men rost turdim, aytdim, mana talabinglar shunaqa bo'lsa, davayki, menga yordam beringlar, qarorimni chiqarib beringlar. Men kamida 40 ta 50 ta ishchi olaman, ishsiz bekorchi ayol erkaklarni ishga olaman. Lekin shu bilan plus 10 million sizlarga homiylik qilaman dedim. Mayli dedi. Vot mana mayli deganmini ular erkak bo'la turib viloyatni birinchi hokimni birinchi o'rinbosari Xurram Jo'rayev bo'la turib xonizgacha meniki qarorimni bular o'tkazgan, qilib bergani ham yo'q, imzo qilib tasdiqlab bergani ham yo'q. Men pulni faqa o'tkazmay turibman, nimaga? Men ayol bo'lib so'zimga turibman. Lekin ular erkak bo'lib qarorni menga tasdiqlab qaror chiqarib bersin, men o'sha kuni startga turibman. Uchotinglarni beringlar. Qaysi hisob raqamga tashlashim kerak? Lekin Zafar Roziyev hech qachon Qashqadaryoga loyiq hokim emas. U o'zini qarindosh urug'i, quda andasi, bojavochavachasi o'zini odamlariga hamma yerlarni bergan o'zida. Lekin bilmayman, prezidentimiz nima uchun uni almashtirmayapti, nimaga uni ishdan olib tashlamayapti bilmayman. Men aynan metan yerimni bermagani uchun ana qilmayapman, gapirmayapman. Men birinchidan u odamga adovatim, husumatim ham yo'q. Lekin men idealni adolatli ayolman, haqiqat go'y ayolman. Shuning uchun men to'g'risini aytyapman. Prezidentimiz nimaga eshitmayapti, bilmayapti, jon kuydiryapti. Yana keyin televideniyalardan odamlar kelyapti, yoshlardan kelyapti, 24 kanalidan kelyapti, yana qayerlar qaysi kanallardan kelyapti, lekin nomiga olib ketyapti ular, nomiga. Nomiga yaxshi yaxshi joyga boryaptida, hokimimiz Zafar O'ziyev zo'r, mana bunaqa quruq sapsata yolg'on gaplar olib boryapti. Prezident virtual qabulxonasiga umuman ishonmayman. Prokuraturaga umuman ishonmayman. Sababi lekin o'zim viloyat prokuraturasiga borganimda prokuratura menga aytyapti, "Opa, iltimos, shu nima bo'lsa ham siz prezidentga kirib, prezidentgacha yetkazishga harakat qiling. Biz qo'limizdan kelmaydi viloyat hokimini absurdat qilishga. Viloyat hokimini qilayotgan 5-yil kodeksi 5-chi moddasiga asosan yer ajratishni tartibini buzayotganini biz muhokama qilolmaymiz. Sababi prezidenti vakili, prezident qo'ymaydi bizani" dedi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.